2 лістапада ва ўспамін усіх памерлых вернікаў пантыфік будзе маліцца за ахвяр усіх войнаў на амерыканскіх вайсковых могілках у італьянскім горадзе Нетунна, а таксама на манументальных могілках у ардэатынскіх пячорах у Рыме. Аб гэтым ён нагадаў сёння пасля малітвы анёл панскі ў Ватыкане. Прашу вас, суправаджайце мяне малітоўна на працягу гэтых 2 этапаў памяці і малітвы аб вечным супакоі за ахвяр вайны і насілля. Войны не ствараюць нічога іншага, акрамя могілак і смерці. Менавіта таму я хацеў учыніць гэты жэст у момант, калі чалавецтва, здаецца, нічому не навучылася з уроку мінулага, або не жадае навучыцца, сказаў папа. На амерыканскіх вайсковых могілках у Нетунна, якія наведае пантыфік, пахаваны салдаты, якія прымалі ўдзел у італьянскай кампаніі падчас другой сусветнай вайны. У сваю чаргу мемарыяльны комплекс у рымскіх ардэатынскіх пячорах з'яўляецца месцам масавага забойства італьянскіх грамадзян, здзейсненага нямецкімі акупацыйнымі ўладамі ў 1944 годзе. Тут пахаваны 335 чалавек, якія былі расстраляны ў адказ на напад, учынены ў Рыме членамі італьянскага супраціву, супраць паліцэйскага палка СС.